Rád by som nadviazal na to, čo sme minulý týždeň rozprávali, keď sme knihu Genesis otvárali, teda sme čítali z tej prvej časti tie tzv. Starobylé chaldejské básne, obrazy, obrazným spôsobom vyjadrené základné pravdy, dobovým spôsobom vyjadrené základné pravdy o Bohu, stvoriteľovi, udržiavateľovi celého univerza, stvorenom svete, človek na Boží obraz, stvorený vrchol stvorenstva, celý ten rozmer muža, ženy, rovnakej dôstojnosti, hodnosti v tom tajomstve ľudskej duše, zároveň pozvanie, prečo i muž, i žena na Boží obraz stvorený, a potom rajská záhrada, vyjadrenie prvotnej milosti, ľudskej revolty, odmietnutia Boha a stavu, vyhnanie z raja, čo sa rovná človek, ktorý v tej revolte stráca tú prvotnú milosť a cestou tohto sveta kráča. Vstúpili sme i tým, čo dnes čítame, do tej druhej časti knihy Genesis, tzv. Prahistórie, teda až po tú 12. kapitolu z knihy Genesis po povolanie Abrahama. Sú to veci, ktoré nie sú priamo tá teológia dejín, tých konkrétnych historických vecí, ale nadhľad na tisícročia homo sapiens sapiens na to, akým spôsobom sa civilizácia starobylo rozvíja, na strane druhej, ako to človek nezvláda. Tie rajské túžby v nás zostali. Po dobre, kráse, láske, šťastie, dlho, možno naplnenom večnom živote, po Božom požehnaní. Ale z tej Božej milosti a v tej revolte náklony na hriech, my túžiac potom, človek človeku vlkom sa stáva, cez toho hriechu kráčame, dokážeme si ubližovať a nevieme naplňať to tajomstvo, kde Boh nás požehnal, posvetil tou prvotnou milosťou, aby sme to Božie dielo mohli napĺňať a spoločne vo vzťahu voči Bohu blížnym prežívať. Takže v tomto kontexte je táto dráma. Kain a Abel. Ono je to znovu podobne ako tie prvé state, také pozvanie meditovať tu zasa v tomto prípade nie dielo stvorenstva, ale ľudskú drámu. Akým spôsobom i ten Kain túžil po tom požehnaní, srdce mal krivé a keď to Bože na nej nevedel prijať, alebo sa pre ne otvoriť pre spôsob života a to, akým spôsobom tá jednoducho povedané obota jeho nebola prijatá, tak miesto toho, aby sa od hriechu alebo od neprávosti odvrátil, pre Boha otvoril, niečo iné v živote naplňal, tak tá neprávosť v ňom rastie, až zabíja brata. Hej. Prečo si zabil svojho brata? Ako keby toto stále kráča dejinami, prečo hriechom zabíjame lásku, prečo hriechom zabíjame dobro, prečo hriechom zabíjame pravdu, prečo hriechom zabíjame spravodlivosť, prečo človek človeku ubližuje, prečo človek človeka ponižuje, prečo? Prečo? Hej. Takže tu sa začína tá dráma. Keby sme ďalej čítali ten Kain, ktorý týmto svetom kráča, ako je vykresená to jeho potomstvo, to pokolenie Kainovo, ktoré smeruje až k Lamechovi, na ktoré je tak plasticky vyjadrené, to už nie je človek, ktorý v tej zlobe niekoho zabije. To je človek, ktorý po tom určitom dejinom vývoji objavuje železa, meč v ruke má a už nie, že som len zatvrdili, že čo som spravil, ale vyslovene sa Bohu rúham, Boh 7 ráz a 77 ráz sa pomstím. Nie ten, kto ma nejako naplno, koho znenávidím, ale kto sa len takto trošku voči mne postaví, ako tam je plasticky vykreslená tá dráma ľudského hriechu neprávosť. Na strane druhej, keď je Kain vykreslený ako ten, kto sa nekaja, tie zlobe zotrváva, Boh mu to Kainovo znamenie dáva. Mne patrí súd a odplata. Nie vám. Hej? To je vec trestov smrti. To je smrti nie ako naša odplata miesto Boha, ale teda tie konkrétne situácie, v ktorých trest smrti môže byť aplikovateľný, aj keď teda vnímame, že naozaj aj v kontexte i katolíckej morálky. Je to akcentu svätého otca pápeža Františka, aby sme naozaj, ak môžeme sa tomu naozaj vyhli a také niečo nekonali. A tam nikdy nie, že ja robím tú pomstu, ja robím ten trest. Pre ochranu dobra, keď iným spôsobom sa nedá ochrániť pred tým násilníkom, ktorý by ďalej mohol zle kráčať. Alebo teda lepšie povedané iným tak ubližovať, že by sa to nedalo zastaviť. Tam, kde funguje súdnictvo, fungujú väzenia a tak ďalej, nie. Tak, kde je riziko, že vzhľadom na zlyhávajúci štátny aparát a podobne, mnoho obetí ďalších by prišlo aj tak. Hej. To sú už veci, ktoré sú tie nuansy, kde už mi nie, že ja sa na miesto Boha staviam, trestám, ale ja chránim to dobro tých, ktorí môže byť ublížené a mohli byť nejakým spôsobom pošliapaní. Ale Kainovo znamenie dáva. Nie, aby ten druhý na teba siahol, ja budem súdiť, hovorí Pán. Takže keby už tohto to len zostalo, človek kráčajúc ďalej si povie, kto z nás na sebe to Kainovo znamenie nemá. Hej? Duša bez Božej milosti, týmto svetom kráčajúca a túžiaca, nenapĺňajúca to Božie dielo. Ale predsa na strane druhej je tu Boh, ktorý niečo úplne iné vyjadruje. A Kristovi nám prináša ten úžasný dar nielen Božieho spravodlivého súdu, ale na ňom postaveného milosrdenstva, kde hriech je odsúdený, hriešnik milovaný. Pozvaný, aby sa od hriechu odvrátil, a miesto Kainovho znamenie, nie to znamenie Božieho milosrdenstva, Božej lásky, Božieho odpustenia prijal a cestou novou kráčal. Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Žiadne znamenie nedostane, hovorí Ježiš. A to hovorí potom, čo tí, ktorí mali vyučovať o tých znameniach, ktoré boli v starom zákone predpovedané, vyjadrené, prorokované, tak tieto znamenia nerozlíšili, ba čo viac srdcia zatvrdili. Keby to bolo len, že nerozlíšili, Ježiš im pomôže, ako mnohým iným pomohol. Pane, pomôž mojej nevere. Hej, ako tam volajú na inom mieste. Ale toto je niečo iné. To je srdce, ktoré nechce, človek, ktorý nechce. Takže dráma Kainovho znamenia sa tragédiou stáva vtedy, keď človek nechce prijať to iné znamenie. Božej lásky, Božieho odpustenia, Božieho milosrdenstva. Ale tam, kde naozaj sa preto znamenie Božej lásky v Kristovi otvoríme a mu to dovolíme, tak to Kainovo znamenie sa z nás zmýva. Sme od hriechu oslobodzovaní, Božou milosťou napláňaní, aby sme znovu kráčali s Božou milosťou a Božím požehnaním. Ba čo viac, to Božie tomuto svetu dávame. A o Božej láske svedčili. Nech dobrý Pán i počas dnešného dňa nám v tom pomáha. Amen.